นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติมะโตสัทธาพัทธันตีณบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการแห่งนี้วันนี้ตรงกับวันสุดท้ายของเดือนคือวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน12ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำก็ดังที่ผ่านมาแล้วเราก็มีการแสดงพระธรรมเทศนายังเหลือเวลาอีกไม่นานอีกประมาณ4วันพระก็จะสิ้นปีปีนี้นี่ก็ผ่านมาถ้าเป็นทางจันทรคติก็บอกว่าวันนี้แรม8ค่ำเดือน12อีกประมาณ7วันก็จะเป็นแรม15ค่ำเดือน12ก็จะเป็นสิ้นปีของทางจันทรคติถ้าเป็นทางสุริยคติก็รอจนถึงวันที่31ธันวาคมก็จะผ่านไปพอมาดูเวลาผ่านไปแล้วแป๊บเดียว1ปีรู้สึกว่าเหมือนจะเข้าดาวไม่นานทีนี้ก็กลับมาเข้าดาวอีกรอบหนึ่งบางคนนี่ก็อายุมากขึ้นบางคนก็อายุลดลงทำไมว่าอย่างนั้นสำหรับเด็กนี่ก็จะหมั่นบอกว่าถ้าในช่วงปฐมวัยขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มคิดว่าโอ้เมื่อไหร่จะอายุมากขึ้นอยากจะโตอยากจะเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเด็กวัยเรียนนี่ก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่อย่างเช่นที่ผ่านมาเมื่อวานทางธรรมสนามหลวงก็ได้มีการสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศก็จะมีตั้งแต่ปีนี้นี่ก็เริ่มตั้งแต่ชั้นปฐมมัธยมอุดมศึกษาชั้นประถมนี่ก็คือตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 ว่างั้นชั้นมัธยมก็ธรรมดาที่เรารู้จักกันคือตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ส่วนชั้นอุดมนี่ชั้นนี้นี่เปิดให้คนทั่วไปได้สอบได้ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือชาวบ้านทั่วไปก็ให้สอบในระดับนี้เมื่อวานก็ได้มีการสอบผ่านไปด้วยดีก็ยังเหลืออีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากศน.กศน.ก็จะสอบในวันที่2นี้วันอาทิตย์ที่2ปีนี้ก็แยกสอบก็ผ่านไปการที่เราได้ทำอะไรก็ตามนี่เด็กนี่ก็จะเริ่มละบอกว่าเมื่อไหร่จะโตโอ้ทำไมจะต้องมานั่งเรียนหนังสือเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่เราได้เรียนได้ศึกษาหมั่นความรู้นี่เราจะเห็นว่าผ่านไปชีวิตผ่านไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมันผ่านไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเรานี่ตั้งแต่เราโตมานี่พอเราอายุมากขึ้นนะตอนเด็กนี่อยากโตพอโตไม่อยากโตโตนี่ก็อยากกลับเป็นเด็กเหมือนเดิมพอเราโตขึ้นมาผ่านมัชชิมวัยขึ้นมาเข้าสู่ปัดชิมไวเราก็เริ่มที่จะคิดแล้วว่าโอ้ชีวิตนี้เร็วมากชีวิตนี้น้อยยิ่งนักเหลือเวลาอีกไม่นานบางคนก็บอกว่าโอ้ชีวิตก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอายุมากขึ้นแต่สำหรับบางคนที่บอกไปแต่ต้นว่าอายุเริ่มลดลงเพราะเริ่มนับถอยหลังเข้าดาวเหมือนกันเราจะเข้าดาวอะไรล่ะก็มาดูกันนะเราจะเข้าดาวการทำงานของเราหรือเราจะเข้าดาวความไม่ดีในชีวิตของเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาดูกันในวิถีชีวิตทีนี้ เมื่อเรามาดูพิจารณานี่การที่เราได้มาอยู่ที่นี่นี่เขาเรียกว่าเราได้ระลึกได้เราได้มีความรู้สึกตัวเนี่ยทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสติเรามีสติระลึกได้รู้สึกตัวเราตั้งใจฟังธรรมะหรือคิดทำทีละอย่างตัวนี้เรียกว่าสมาธินะถ้าเราทำทีละอย่างค่อยๆทำไปเนี่ยเรามีทั้งสตินะเราเกิดสมาธิได้แต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วทำทีละหลายอย่างสมาธิไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าเรามัวแต่ไปจดจ่อที่อื่นขณะที่เรานั่งฟังธรรมนู่นบางคนก็จดจ่อที่อื่นขณะที่เรานั่งทำงานผ่านไปผ่านมาเราก็จะเริ่มรู้ว่าโอ้เราต้องพิจารณาตัวเองแล้วเพราะพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปัจฉิมโอวาทท่านได้ตรัสไว้บอกให้พระภิกษุทั้งหลายนี่ทั้งหลายนี่สอนธรรมมาเพื่อความไม่ประมาทอย่าให้เราประมาทในชีวิตอย่าให้เราประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตมันมีเล็กมีน้อยเราเล่นเกมถ้าไปคุยกับเด็กก็บอกว่าเด็กนี่ชอบเล่นเกมแต่ในเกมของเด็กนั้นมันมีการเริ่มต้นใหม่มันมีการเริ่มต้นใหม่เมื่อทำผิดพลาดไปเริ่มใหม่ได้แต่ในชีวิตของเราก็เช่นกันนะสำหรับบางคนนี่ถ้าเราเริ่มที่จะทำผิดพลาดในตอนต้นเรามีสติสัมปชัญญะเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แต่บางคนนี่ไปเริ่มต้นใหม่เมื่อสายไปแล้วก็มีแต่ถามว่าเริ่มใหม่ได้ไหมก็ได้เพียงแต่ว่ามันช้าลงแค่นั้นเองกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้เอาทีนี้เมื่อวันนี้ก็เลยจะขอกล่าวถึงอย่างหนึ่งคุณธรรมที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปเมื่อเรามีสติกับตัวนะเราก็จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ก็คือคุณธรรมข้อนี้นำไปสู่ความสำเร็จเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4ตัวนี้นี่เป็นชื่อก็บอกว่าอิทธิบาทหรือว่าถ้าเราจะมองไปก็เหมือนว่าทำให้เรามีฤทธิ์ขึ้นได้ทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้การที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือทำสิ่งต่างๆต่อไปได้เราต้องมี4อย่างนี้เอาลองพิจารณาดูนะว่าเราจะมี4อย่างนี้หรือไม่อย่างประการที่1ก็คือมีความรักในสิ่งนั้นๆเรียกว่าในทางธรรมะนี่เรียกว่าฉันทะฉันทะนี่พอใจที่จะทำพอใจที่จะเป็นอยู่เมื่อเรามีความพอใจที่จะเป็นอยู่มีความพอใจที่จะทำสิ่งนั้นๆก็จะดีขึ้นได้อย่างเช่นคนเรานี่มักจะมีตัณหาอยู่3อย่างนะที่คอยขัดขวางเราตัณหา3อย่างก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไอ้ตัววิภวตัณหานี่ตัวนี้แหละกามตัณหาเรายังพอจะเข้าใจก็คือว่าเรามีความอยากได้ตัณหาคือความอยากได้อยากมีในสิ่งนั้นๆภวตัณหาก็คืออยากเป็นคุณครูอยากเป็นนักเรียนบางคนอยากเป็นนักเรียนนะโตขึ้นแล้วอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นคนดีอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมั่งมีแต่อีกอันหนึ่งตัวนี้นี่มักจะความหมายแปลต่างกันไปคือวิภวตัณหาบางคนบอกว่าวิภวตัณหาก็แปลว่าอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นเอาเมื่อไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วเป็นตัณหาได้อย่างไรถ้าเราแปลว่าอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เราจะได้ชัดเพราะว่าเราอย่างเช่นคนเจ็บไข้ไม่สบายเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์แล้วอยากที่จะหายจากทุกข์นั้นคืออยากที่จะหายป่วยเนี่ยตัวเนี้ยคือวิภวตัณหาคืออยากที่จะไม่เป็นอยากที่จะไม่เกิดบางคนนี่พอทำงานไปเริ่มเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาคือทำงานไปสักพักหนึ่งอยากออกจากงานไม่รักไม่พอใจในงานอาชีพของตนหรือว่าทำอะไรอยู่ไม่พอใจบางคนชวนไปทำบุญไม่พอใจอย่างนี้ก็เกิดพอไม่พอใจแล้วเราดำเนินชีวิตลำบากแล้วหรือแม้ว่าเราจะทำอย่างอื่นก็ตามมาเริ่มต้นพอใจก่อนตัวนี้ก็เลยฉันทะต้องมาที่หนึ่ง ต่อไปก็คือวิริยะเมื่อเราพอใจในสิ่งนั้นเราก็จะมีความเพียรพยายามที่จะทำมันนะพยายามที่จะทำประการเหล่านี้นี่เรายังพอจะทราบพอจะรู้มาอยู่แล้วเริ่มมีความละก็เริ่มมีที่จะทำดังสังเกตดูว่างานที่เราทำปัจจุบันนี้งานบางอย่างเราทำด้วยความจำเป็นเพราะว่าเรามันเป็นอาชีพของเราเป็นหน้าที่ของเราแต่บางอย่างนี่เราทำเพราะเรารักมันเรียกว่างานอดิเรกหรือว่างานทั่วไปที่เราจะทำเสริมขึ้นมาบางคนนี่ทำอาชีพเป็นหมอแต่มีงานอดิเรกคือชอบที่จะร้องเพลงก็ไปร้องเพลงด้วยบางทีเรามีอาชีพเป็นครูแต่เรามีงานอดิเรกคือเราอยากทำอาหารเราก็เปิดร้านอาหารไปด้วยหรือว่าบางทีเราเย็บปักถักร้อยนี่งานอดิเรกเห็นไหมเริ่มต้นมาจากรักก่อนพอเรารักเราก็จะพยายามทำสิ่งนั้นให้มันดีทีนี้เมื่อเราพยายามทำให้มันดีแล้วสิ่งหนึ่งตัวนี้แหละจิตตะจิตตะคือตั้งใจที่จะทำตัวจิตตะตัวนี้ต้องประกอบด้วยสติด้วยนะถ้าเราตั้งใจทำโดยที่ขาดสติงานก็ออกมาไม่ดีก็จะพ่วงไปถึงข้อสุดท้ายคือวิมังสาคือข้อสุดท้ายเลยคือตรวจสอบว่าที่เราทำมามันดีไหมทีนี้ในชีวิตของเราเราก็มาดูสิพิจารณาดูว่าตลอดปีมานี้เรามีความรักในอะไรบ้างเราพยายามทำสิ่งไหนแล้วบ้างเราหมั่นคอยระลึกนึกถึงมันไหมแล้วตรวจสอบดูว่าที่เราทำมาสำเร็จลุล่วงได้ไหมเราก็ทำไปเอามาดูว่าชีวิตนี้อะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะอะไรทำให้เราเป็นทุกข์อะไรที่คอยขัดขวางความเจริญในชีวิตเราคอยพิจารณาดูอะไรที่เป็นเหตุเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขที่ผ่านมาตลอดทั้งปีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้เราก็ทำมันอย่างนี้เราก็พิจารณาไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนที่มีความทุกข์มากซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่อาตมาภาพก็ขอจะยกคนคนนี้ขึ้นมาเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มีความทุกข์ในชีวิตของเขาเขามีการตัดสินปัญหาในชีวิตของเขาที่ผิดพลาดไปคือเขาตัดสินการดำเนินชีวิตของเขาพลาดพอเขาพลาดไปแล้วนี่เขาทำให้เขานี่หมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในระยะเวลาข้ามคืนเขาเรียกว่าแต่ก่อนนี่คืออาจจะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนเราจะได้ยินกันอะไรนะเป็นเศรษฐีข้ามคืนร่ำรวยข้ามคืนถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็ว่ากันไปอันนี้จนทุกทรมานข้ามคืนทีเดียวคนผู้หญิงคนนี้นี่เขาเป็นคนที่แต่ก่อนนี่เกิดในชาติตระกูลที่ดีนะเขานี่เป็นคนที่เกิดมาในชาติตระกูลที่ดีอยู่ในวรรณะแพทย์วรรณะแพทย์ในอินเดียก็คือเป็นวรรณะชั้นกลางเป็นพ่อค้าข้าราชการประชาชนทั่วไปอยู่ในวรรณะนี้เขาก็มีฐานะพอสมควรทีนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้นี่นางเนี่ยเกิดรักนะพออายุ16เกิดรักเกิดพอใจในคนใช้ในบ้านเกิดรักเกิดพอใจในชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนใช้อยู่ภายในบ้านพอเกิดรักเกิดพอใจแล้วนางก็ยังคบหากันอยู่ปรากฏว่าพออายุได้ประมาณหนึ่งสามีบิดามารดาเนี่ยก็ได้หาคู่ครองให้กับนางเพราะตามธรรมเนียมของอินเดียแล้วการหาคู่ครองให้กับบุตรธิดาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของบิดามารดาอย่างเหมือนในธรรมเนียมของเราในสมัยก่อนก็คือพ่อแม่พอมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกมีคู่ครองที่ดีก็หาคู่ครองให้ปรากฏว่านางไม่ชอบนางไม่ชอบนางก็เลยนางบอกว่านางรักผู้ชายคนนี้มากที่อยู่ในบ้านพอนางรักมากนางก็หนีตามเข้าไปเราจะประสบปัญหาแม้กระทั่งในปัจจุบันเองนะการหนีตามคนรักนี่มีมาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีมาก่อนสมัยพุทธกาลรับในจนถึงปัจจุบันดังนั้นในฐานะที่เรานี่เป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะในวัยเด็กเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยปัญหาวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยเรื่องการหนีตามคู่รักเนี่ยมันมีมาในทุกรุ่น ทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ตกเช่นกันผู้หญิงคนนี้นี่ก็หนีตามผู้ชายคนนั้นไปพอตามไปแล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาอยู่กินกันไปอยู่กินกันมามีเกิดตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แรกนางก็ประสงค์ที่จะกลับไปบ้านเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยพอเราออกไปอยู่นอกบ้านแล้วก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ยิ่งเวลาท้องนี่แต่ก่อนนี่ไม่เคยนึกถึงนะบางคนนี่สำหรับญาติโยมที่มีลูกมาก็จะเข้าใจดีว่าตอนสมัยก่อนนี่เราอะวัยรุ่นนี่ก็ยังไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เท่าไหร่แต่เมื่อเรามีลูกเท่านั้นแหละเมื่อเราท้องขึ้นมาเรารู้เลยว่าความรักของบิดามารดาเป็นเช่นไรความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นอย่างไรเมื่อเราจะรู้ก็ต่อเมื่อตอนที่เราท้องพอเราท้องแรกเท่านั้นแหละรู้เลยว่าโอ้พ่อแม่รักเราเช่นไรพ่อแม่รักเราขนาดไหนรู้ขนาดนั้นทีนี้พอรู้แล้วก็อยากที่จะกลับไปบ้านกลับไปหาพ่อหาแม่แต่สามีนี่กลัวโทษเพราะอะไรเพราะตัวเองนี่เป็นคนพาลูกสาวเข้ามาหนีตักหนีพาหนีมาก็กลัวโทษกลัวว่าถ้ากลับไปแล้วนี่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงนี่จะจับจะทำร้ายจะทำโทษจะไปฟ้องก็ว่ากันไปกลัวก็ขู่ไว้พอขู่ไว้นางนี่ก็เลยหาโอกาสวันหนึ่งสามีไม่อยู่นางก็หาโอกาสหนีกลับไปบ้านในขณะท้องแก่นั่นเองนางก็หนีกลับไปพอกลับไปแล้วสามีก็ตามไปตามไปเจอนางกำลังปวดท้องจะคลอดพอดีก็ทำคลอดในป่าพอทำคลอดในป่าเสร็จสามีก็พานางกลับมาเช่นเดิมอันนี้ท้องแรกก็ไปคลอดเสร็จก็กลับมาปลอดภัยทีนี้ก็อยู่กันไปอยู่กันมาสามีก็บอกเหตุผลว่านี่ที่แม่อยากให้ไปก็เพราะกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้นางก็เริ่มเข้าใจพอใจอ่อนยังไงก็คลอดไปแล้วก็เลี้ยงดูลูกจนกระทั่งลูกโตขึ้นมาทีนี้ต่อไปอีกผ่านไปอีกระยะเวลาหนึ่งลูกผู้หญิงคนนี้นางคนนี้ก็เกิดตั้งครรภ์อีกคนหนึ่งอีกทีนี้ท้องที่สองท้องแรกอยากกลับบ้านท้องที่สองก็มาอีกแล้วอาการเดียวกันคืออยากคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากที่จะให้พ่อให้แม่ได้เห็นหลานบ้างอยากที่จะให้พ่อให้แม่ได้อุ้มหลานก็อยากกลับไปบ้านทีนี้สามีก็ไม่ให้กลับอีกเกิดเหตุการณ์เดียวกันเลยพอสามีไม่ให้กลับทำอย่างไรนางก็หาทางโอกาสอีกหนีกลับรอบที่สองนี้เกิดเหตุการณ์ที่ต่างจากรอบแรกวันที่นางหนีกลับนั้นเกิดเหตุการณ์ก็คือฝนตกอาจจะเป็นพายุเข้าหรืออาจจะเป็นหน้าฝนก็ดีก็ไม่ทราบได้แต่ว่าวันคืนนั้นเองเกิดฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักสามีก็ตามไปเจอนางอยู่ในป่าพอตามไปเจอเกิดฝนตกลงมาก็อยากที่จะไปหาท่อนไม้ไปตัดไม้มาเพื่อที่จะทำเพิงให้นางได้หลบฝนก็เข้าไปหาเพิงในไปหาไม้ในป่าพอเข้าไปแล้วไปเจอทีนี้ก็ไม่เห็นว่ามันในแถวนั้นมันอาจจะเป็นรังงูหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะงูก็ฉกตายงูฉกสามีตายอยู่ในป่าพอสามีตายในป่าแล้วนางก็รออยู่ตั้งนานก็คลอดลูกคนที่สองพอดีพอคลอดลูกคนที่สองก็เดินไปหาสามีตนในป่านั่นแหละไปเห็นศพพบศพสามีนอนตายอยู่ในป่าสาเหตุก็เพราะว่างูกัดตายสามีที่กำลังจะไปหาไปตัดไม้มาเพื่อจะทำเพิงให้นางพักพิงอาศัยอยู่ชั่วคราวนางก็จึงตัดสินใจพาลูกคนแรกเนี่ยที่พอเดินได้นิดหน่อยเนี่ยพาเดินได้ก็พาไปบวกกับลูกคนที่สองที่เพิ่งคลอดเสร็จแดงๆอยู่เลยก็พากลับไปบ้านตากฝนเดินไปพอเดินไปแล้วก็ฝนมันตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างนี้พอคล้ายๆกับเหตุการณ์คล้ายๆกับลูกหมู13ตัวที่เข้าถ้ำคล้ายๆกันเลยก็คือตอนแรกไม่มีน้ำพอตอนหลังมาก็คือฝนตกน้ำพัดน้ำพัดผ่าผ่านทางที่นางจะต้องเดินผ่านกลับบ้านพอดีทีนี้นางจะทำอย่างไรก็ตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ พาลูกคนแรกไปก่อนที่พาลูกคนแรกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาอุ้มลูกคนที่สองไปก็ตัดสินใจว่าก็อุ้มลูกคนแรกไปน้ำมันก็เชี่ยวถ้าจะพาไปทั้งสองคนด้วยความที่นางเพิ่งคลอดนางก็ไม่ไหวพาไปไม่ไหวนางก็พาไปคนแรกพาไปถึงฝั่งหนึ่งก็บอกลูกว่าอยู่ตรงนี้นะอย่ามานะถ้าแม่ไม่ได้เรียกนะก็อย่ามาก็อยู่ตรงนี้ด้วยความที่เด็กนี่เป็นเด็กไร้เดียงสาก็ไม่ได้สนใจอะไรอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่ทราบได้ก็นางก็กลับมาขณะที่นางกำลังลุยน้ำกลับมาอุ้มลูกคนแรกคนที่สองที่เพิ่งคลอดไปเมื่อตะคู่นี้เหี่ยวตัวเหี่ยวนี่เห็นเด็กที่เพิ่งคลอดนี่แดงๆอยู่ก็คิดว่าจะเป็นก้อนเนื้อก็คือคิดว่าเป็นอาหารก็จะลงมาจิกกินนางก็ด้วยความลุยน้ำมารีบลุยน้ำมาก็ยังไม่ถึงฝั่งคือแม่น้ำมันกว้างเพราะว่าน้ำป่ามันมามันก็กว้างมันก็เชี่ยวกว่าจะข้ามไปได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันก็เลยโบกไม้โบกมือไล่เหยี่ยวขณะที่โบกไม้โบกมือไล่เหยี่ยวนั้นลูกที่พอเดินได้เห็นแม่โบกไม้โบกมืออีกฝั่งนึงคิดว่าแม่เรียกก็เดินมาหาแม่ร้องเดินมาแม่ก็โบกไม้โบกมือไล่เหยี่ยวพอโบกไม้โบกมือไล่เหยี่ยวเหยี่ยวก็โฉบลงมากินลูกเด็กที่เพิ่งคลอดไปเอาโฉบลงมาจิกกินเอาไปเป็นอาหารทีนี้นางก็หันมาดูลูกอีกฝั่งหนึ่งหันมาดูลูกอีกลูกก็เดินตามมานางก็โบกไม้โบกมือบอกว่าอย่ามาด้วยความที่ฝนมันตกน้ำก็เชี่ยวเสียงก็ดังนางตะโกนไปอยู่ริมอยู่ฝั่งอยู่กลางแม่น้ำลูกก็ไม่ได้ยินประกอบกับเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาก็ไม่รู้ก็เดินมาโดนน้ำพัดไปต่อหน้าต่อตาดูนะวันนี้เป็นวันที่นางเนี่ย1สามีตาย2ลูกคนแรกลูกคนที่2ที่เพิ่งคลอดไปเมื่อสักครู่ตายต่อหน้าต่อตาลูกคนแรกที่คลอดไปแล้วโตแล้วพอเดินได้ตายไปต่อหน้าต่อตานี่เหตุการณ์ต่อไปอีกนางก็เอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็ตายหมดแล้วก็กลับไปบ้านหาพ่อหาแม่แล้วกันก็คิดถึงบ้านอีกยิ่งคิดถึงบ้านก็ใจแข็งกลับไปบ้านพอนางกลับไปบ้านแล้วปรากฏว่าวันนั้นเองก็คือน้ำพัดนะน้ำป่าไหลหลากพัดบ้านหลังที่นางอยู่เนี่ยบ้านหลังที่พ่อที่แม่นางอยู่เนี่ยพัดไปพังไปต่อหน้าต่อตาเช่นกันบรรดาคนในบ้านก็ตายไปกับน้ำนางทีนี้เกิดความทุกข์ทรมานักมากสามีก็ตายลูกสองคนก็มาตายพ่อกับแม่ก็มาตายอีกนะความทุกข์เข้าประเดประดังในจิตใจของนางนางก็เกิดเสียสติภาพผ่อนหลุดลุ่ยไปหมดพอภาพผ่อนหลุดลุ่ยนางก็ร้องไห้ไปเรื่อยคนเรานี่เวลาทุกข์เวลาทรมานอะไรมากระทบใจถ้ามันไม่มีสติขึ้นมานี่มันไปหมดนะเมื่อเราขาดสติเมื่อไหร่นี่สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักจะเกิดปัญหาสติมาหมาไม่กัดสติถูกตัดมักจะฟัดกับหมาก็ว่ากันไปเขาก็ว่ากันนะทีนี้นางก็เกิดขาดสติเป็นบ้าขึ้นมาพอเป็นบ้าขึ้นมาวิ่งไปวิ่งมาคนก็เลยเรียกนางว่าปตาจาลาหญิงที่ขาดสติไม่ห่มผ้านี่เรียกนางแบบนี้ปตาจาลาเมื่อเข้ามาแล้ววันนั้นเองนางก็วิ่งไปจนถึงสำนักขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคนก็ห้ามไม่ให้นางเข้าไปองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตบอกว่าให้นางเข้ามาเถิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ก่อนที่จะแสดงธรรมแก่ใครพระองค์จะตรวจสอบว่าคนคนนี้นี่พอมีสติปัญญาพอเหมาะหรือว่าบำเพ็ญบารมีมาพอที่จะตัดสรู้ได้หรือไม่ดังนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นหมันแสดงธรรมครั้งใดย่อมมีผู้บรรลุธรรมอย่างน้อยหนึ่งคนเสมอพอเห็นแล้วพิจารณาดูว่านางปตาจารานี้สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าเคยสั่งสมบุญมาก่อนในอดีตชาติเคยสั่งสมปัญญาบารมีมาก่อนในอดีตชาติก็เลยอนุญาตให้เข้ามา ชาวบ้านก็เลยคนๆหนึ่งก็เลยสละผ้าตัวเองให้นางนุ่งห่มเข้ามาพอนุ่งห่มแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังด้วยความที่นางเนี่ยมีบุญเก่านะนางมีบุญเก่านางจึงมีสติฟื้นคืนสติขึ้นมาโอ้ในโลกนี้นี่ละนางเนี่ยไม่ได้เสียใจนะพระพุทธเจ้าบอกว่านางเนี่ยไม่ได้เสียใจร้องไห้เฉพาะชาตินี้นะเสียใจกับสามีภรรยาตายไม่ได้ชาตินี้เท่านั้นชาติที่แล้วก่อนหน้านี้เราก็ยังเสียใจไม่ว่าพ่อตายแม่ตายลูกตายสามีภรรยาตายเราก็เสียใจมาแล้วในทุกภพทุกชาติชาตินี้ยังจะเสียใจอีกหรือพอนางฟื้นสติคืนขึ้นมานางก็บรรลุโสดาบันเข้าสู่กระแสพระนิพพานหลังจากนั้นนางก็ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้ชื่อว่าปตาจาราเถรีสำหรับผู้คนคนนี้นี่มีความทุกข์มากในชีวิตแต่แม้กระทั่งนางก็ยังมีสติขึ้นมาฟื้นคืนสติขึ้นมาจนกระทั่งเห็นทางสว่างในชีวิตไม่นานอัตมาภาพได้ฟังข่าวหนึ่งคือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวเขาไปส่งลูกไปโรงเรียนพอขณะที่ส่งลูกไปก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาลูกวัยประมาณ9ขวบ9ถึง11ขวบประมาณนี้จำไม่ได้ว่ากี่ขวบนะคนที่ได้ดูข่าวก็จะทราบดีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปปรากฏว่าข้างหน้านี่รถเก๋งเลี้ยวด้วยความที่นางรีบเธอเนี่ยคนนี้รีบเธอก็เลยจะถ้าเธอเบรกตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้พอเห็นแล้วก็คือในคลิปก็คือเธอก็เลยหักออกขวาเพื่อที่จะแซงรถเก๋งทีนี้พอหักหลบทีนี้หักไม่พ้นเผอิญว่ารถเมทหารขี่มาพอดีนางก็เสียหลักทีนี้พอเสียหลักรถมันก็เซล้มลงไปลูกก็ตกลงไปทางด้านขวาลงไปก็ไปเจอกับล้อรถเมย์พอดีล้อรถเมย์ก็ทับร่างของเด็กคนนั้นนี่ข่าวที่ผ่านมาทับร่างของเด็กจนปัจจุบันนี่แม่ก็รับไม่ได้ที่ลูกเสียชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าบางครั้งบางทีบางอย่างนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานี่ชั่ววินาทีเดียวการที่เราจะพัดภาคจากใครสักคนนี่ทั้งเป็นลูกก็ดีเป็นคนรักก็ดีชั่ววินาทีเดียวรถก็มาทับร่างทับตรงศีรษะเห็นว่าอย่างนั้นถ้าใส่หมวกกันน็อกอาจจะรอดนะถ้าใส่หมวกกันน็อกอาจจะรอดดังนั้นในกฎจราจรก็บอกไว้แล้วว่าควรจะสวมหมวกกันน็อกเพื่ออะไรก็เพราะเหตุการณ์เช่นนี้พอรถทับไปแล้วนะเด็กก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตานี่ความทุกข์ทรมานของแม่นะแม่เรานี่มีความทุกข์ทรมานมากมายดังนั้นในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าในหลายคนเนี่ยอาตมาภาพได้ยกชีวิตของสองชีวิตนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าชีวิตของเรานี่มันน้อยทำอะไรให้เรามีสติเพราะว่าการที่เราจะผิดพลาดคงจะยากแล้วล่ะพอมาดูวัยของผู้ฟังธรรมแล้วคงจะเข้าสู่ในช่วงวัยไปปลายวัยนี้แต่ถึงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาตมาภาพก็ยังถือว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นผู้ที่มีสติปัญญาน้อยอยู่ก็ยังพอที่จะได้มองเห็นโลกพอสมควรในท้ายที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอำนวยอวยชัยให้สาธุชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการในวันนี้ขอจงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเป็นผู้ที่มีความสามารถมองเห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาพระธรรมเทศนาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ